Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matuna na ngempa gina munu tisele mfiti mepesa bote na bankundi nyoso andinga ngemba Radio Kapi kintuwa dibetu kuwantete ba intu ansangu mutindu amikubama na nkukela bubu kintanu. Dilongi ya Lukengolo mesidikisa kukipesa sa mundeba mafutuwa na ST ya Kongo mesidikisa mvwala inti ya Gabon Michel Xavier Diang bonso mvutu na silayai. Mbuta aluyalu mungu wakie kwa wanzenza tata Christophe Lutundula melomba bima zole tika oni kupesa munisiko bisengu ya kufuwa na pediaka oni pesa ruwa ndandola. Bakumbu kena kumunika diaka vena mikanda seni mepesa batu kwenda kukisonikisa na mbanza kindu nzoka nde kisalu kena kukanga mabubu kilumbu atanu na kizunga manyema. Yame monika bonso ndelu yalu ya Kongo zona ve kuzidisa tila ya kutomisa difuti ya primi ya minganga sidikisaka mfumu wa Kongo mebokuta munganga busielefu junior mtuadisi ya minganga mefuta matete ve mbongo na wawo ya matabisi bubu kilumbu atanu tangu bako naka vwanda na ntwala hotel di gouvernement na Kinshasa mtenu lansangu na mwaki luko lampangi. Mbutelemenu bampangi dilongi ya Lukengolo ya Oni kesala nyonso samu na kufutula ndibamba na ST ya Kongo bonso meka tuka sidikisa ya umvwala ya Oni na inti ya Gabon tata Michel Xavier Diang bubu kintanu na mbanza Kinshasa na manima disolo lutilaka na hotel di gouvernement katina yandi na mfumu aluyalu ya Kongo tata Jean-Michel sama lukonde vwandaka na bamfukani ya aluyalu na yandi pediaka na mvwala ya Oni kimonikisi ya iti ya Gabon zietaka na mvwala ya dilongi ya Lukengolo Ngolo kintwali na muninga na yandi ya iti ya France mame sepela mutindu disolo lutilaka betu kuwandi.
Nous avons eu une interaction productive
betu kata sobasa na ndinga mbote na mfumo aluyalu ya Kongo na bamfukani ya aluyalu ya Kongo sasa na yau kele ndembama na Lukengolo na ST ya Kongo betu meto mazaba mutindu kena kwenila nsangu ya Lukengolo ya kimutu na kipolitike ya kemfunu pe betu mekukila nde samu na kubaka mfutu na nkwamusu angolo kena kumunika ya kelomba kupesa dikutu, kusulula pe mingi, kubakusa nsasa, samu na kulandila ya upe, kubaka mvutu. Ndola kele mose ya balevye ya dilongi ya Lukengolo, kasi inalweka ya nyonso yina kele mpi balevye ya nkaka. Betuna kulandila mvutu ya mutindu na mutindu na nsasa ya kufutusa ndembama na Lukengolo na ST ya RDC. Bonso mvutu na tila mepesa mvwala ya Oni mekuza sosa futusa ndembama na ST ya Kongo tatu ya bwala Kongo kele nde kintwadi na yandi na Oni bako kisa ndombolo ya nkangu mingi mingi na ina metala kufutusa ndibama na ST lokola tubaka yao kilandi ya mfuma luyalu ya Kongo mbuta ya luyalu na kiyeko ya banzenza tata Christophe Lutundula na ntola kinzunzu ya Alain Irung. Nguzeni yango fwete vwande mpi yina mepesa mvutu mutindu tseleka kele bubi ya yina kepesa mvutu na ndombolo angolo ya nkangu na betu samuna yao mfunu ya ntete kele kufutusa ndibama pelu kingolo ya kelomba kumanisa misokosi bakena kusadila RDC pena ba umvwanzi ya kufwa batu ya M23 na lusadushi ya ndonga ya Rwanda. Nina nyoso melomba kulungisa nguizani ya kisalu ya Rwanda na ya Nairobi ya tatu yina ndimamaka na bafumu ya bainti ya kizunga na baina ya uni. Yina mpeke na kulomba babuela kubika munisko kanabeto zona munisko ya ngolo kesala. Yina mendi mama na meso ya wana Kongo ya kilomba kubodila andi ngolo na kilogola na yandi ya kisalu kupesa andi bisadulu. Kanave ya kina nsasa ve ya kupesa baketo na babakala ya makesa toba sivile na diambu yina baki na mpila ya kusala ya uve. Kuna na kizunga Nord Kivu mvita ya ngolo mebwela wakana kubanda na nsuka bubu kilumba tanu kuna na bangumbu kena zulu ya Sake na ntama wa kilometre nana na kukuma na site yai kutu bimbangi ya kukukana metu bande dingundu ina kubwaka na mubabiro na mfilakani ya kisika kesa dilaka makesa ya Monisco kimfuka nkango ya Kamuronza mebokuta mangundu kena kuwakana ndambu na ndambu kena kubangisa mingi nkango ya kembote ndonga luyalu kwenda sungidila nkango ina na kata teritori ya kwa mutu kena kizunga mai ndombe mingi na bwala kinsele nkangu meza ula na manima ya misokosi sadilaka bao batu nataka minduki kilumba tatu meluta kuhiba pe kubebisa bima nkangu ndambo mekuenda na makulu tina Kinshasa bwala kimfumo ya Kongo bayankaka konso kisika bakelenda swama pe bayankaka bamekota na nseke metu bakimvuka nkangu kienda kubwedila nde kwa musu ya ilende mpizenga nzietolo na kati ya Kinshasa kwa mutu pe bandundu na balabala ya kumi na nsambwadi ya bwala na kumuna nde kubanda kilumba tatu katu tibubu atanto mobili mosi veke na kuzieta kisika ina. Tendula na inu anange Irene Mboma.
Kukonda lukengelo na teritori ya kwa mtu, beto ketu bila ya ujaka na manima ya lunwanu ya salamaka na kitatu meluta na bantu ya mesimbaka minduki na bola kinsele ya meba kama na nzila ya nene ya ntalu kumi na nsambwazi, pe lunwanu ina pesaka lufo na bantu kuluta kumi na tano. Kimvuka nkangu ya teritori ya kwa mtu meza bisa ndena tangu yai, bwana yai mebikala polele mpamba ve, bankangu na yau nyoso meti na na bandambu nyoso. Marte suta kele ntwadizi ya kimvuka nkangu yai, yandu kele na ntantu mingi isamu na kutina ya bamama tiba na fioti ya mekwenda na bandambu nyoso. Bayankaka mekwenda na mbanza ya Kinshasa, bayankaka na banfinda, pe bayankaka jaka mekwenda na bandambu na bandambu, pe bakele na bigonsa tiba nkakalakani ya mutindu na mutindu. Yandu meikande, bamatoma kele utajaka ve na nzila yai, tuka kitatu, sambulu kengelo kele ve. Bankangu yankaka ya meti na mvita yai, meza bisa nde, bimpumulu yangu ya fuanda katima konga, bameiba, pe bamebebisa bima na bau nyoso. Zoka ve, bapesaka bau lusiru na ntuala nde, bata kotila bola na bau, mutindu bame tabumbangi. Tuka mbanza ya bandundu, Irene Mboma, Njinga ya Okapi.
Na ina metala nsadulu ya seni ya kusonika bankumbi ya batuke kusapona kuna na kizunga maniema mingi na mbanza. Kindu nkangu kena kubokuta na mutindu ya karte bame pesa bao kutu, bakumbo meba ndazimbana. Muna wapi mutindu ya kuisa sukila ntangu ya kezingila, bayankaka mebokuta nde, bana kulutisa ntangu ya inda na ntuala ya kisika kusonikisa nkumbu, pedi yaka na ntuala kubaka mukanda ya kuza ponina. Bosi bayankaka mefunda madeso wa banda baki na kulomba bao na kukondo kusonga bana kusadila bao utika bisadi ya seni. Mesu nika mkuni na Beto Florence Kizalunga bame bangula na Irene Mboma.
Mkento mosi ya Beto kutana kati yanji na Santa Kinduville meta bumbangi nde yanji mesala bilumbo tanu ya mvimba nkatu kubaka karti de lecteur na yanji. Yanji meza bisa nde bantu yankaka nkutu kena kupesa mbongo kansi mono mebaka yao kaka na ngolo ya mfumu nzambi metuba yanji. Bantu yankaka meza bisa pinde, tu kabisa ule kusonikisa mazina me ya nchikaka, bake kuendaka na basantri ya inscription, kansi bame baka kantete bakarti na ba uve. Bame sabisa nde, bake sanaka nyoso samu na kukuma na ntangu ya mbote, pe babaka bakarti de lecteur na bau, kansi bantume lutana mingi, pe bansaji kesa la malembe kibeni penza na bamasini na bau. Na ntangu yai, bantu ina mezo waka jiluaku ya kubaka bakarti de lecteur na bau na ntwala, bake sabisa nde ntama ve, bakarti de lecteur na bau utavwanda jaka na mfunu ve, mpamba ve, bisono nyoso kena kufwansama. Bame tendelo ya unde, foto ya luse ke Monika Jaka ve, bankumbu tiba nsangu ya nkaka ya mfunu mevwansama, nzoka ve, betu mesela ntete ve, ata bangonda zole ya mpamba. Seni ya manye makebi ngankangu na kufwanda pima. Ya umepesa lusilu nde ya tazabisa mambu nyoso na bamfumu, sambu chimvutu ya mbote kupesama.
Minganga ina kefuta mbaka ve mbongo ya matabisi ito prime songisaka nganzi na bao bubu kilumba tanu na ntuala ya hotel di guvernema baka nina kakukutana na ntualisi ya kizunga mbazi kilumba sabala mete ndula ntualisi ya kimvuka na bao munganga msielefu jiniore kasi tibubu kilumba tanu babu kilisa bao ntete ve yami munika lokola ndelu yalu kena kusekatila pesaka bao fumo abuala kongo na ina metala kutumisa baprim na bao. Kuna na kizunga Ituri bisalu kena kutambula mbo TV na lupitadu ya nene ya Fataki meba kama nantama ba kilometre kama mosi na tanu na kukuma na mbanza bunya. Samu na kukondo lukengolo lupitadu yae kena kusala na mpasi pe bambevu metinaka kubandavana bimvuka kena minduki kwa misaka kisika yae na ngonde ya sambanu ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi. Sawa kwa fufa masangu ya bakilo makumi zole na tanu mekuma bafran kongole mafunda makumi tanu na tanu. Ata kutupe mafunda makumi sambanu na kati ambanza Lubumbashi na kizunga hoka tanga. Nzoka nde, luya lufandaka tekisa ya yandi batsa kwa fufu ya masangu na bafran kongole mafunda makumi zole. Kasi nkangu melutisa mingi. Samuna yao ntualisi ya kimvuka aminkiti kesa dilaka na nganda bwala tata Edward Sumaili melomba. Na ntuala kinzonzole ya jangandu.
Iya sudira agrikole.
Keleti sudira agrikole kuna na Zambi kisika mbala mingi betuke kundaka sumba fufu ya masangu. Bame buka teteve betuke na kuwakana na bankuni na betu ya Afrique du Sud luya lupesa betu mukanda ya kubanda kukotisa fufu ya masangu nkatu kufuta kitadi betu kesala ngolo na nsungi ya ifufu kitantalu samutika na bubu tsaku ya fufu meku mabafran kongole mafunda makumi tanu na tanu atape mafunda makumi sambanu batu nyoso keko kave minkiti ankaka meka nina kuenda bau mosi na Afrique du Sud samu kana kwa musu kele tope kana yamezanga yake samu na sudira agricole mbala mingi yake Afrique du Sud ndeke kuzaka sadisa betu awa kisika na beto baake banda buka kaka na ngonde ya tanu ya pidi kwa beto ke vingila ti na ngonde ya tanu mutuke kudia kakonso kilumbo beto melomba mbongo tika luya luve beto ke nata mbongo na beto yetu mosi beto mekwenda sosa inki mutindo ya kupesa madia na mbanza Lubumbashi. Matuna ange nkundi mezo di la beno tonono ya tsuka ya sabala ya ngemba kintuwa dinandinga ngemba Radio Okapi.